ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან ერთ თვეზე ცოტა მეტი დროა გასული, თუმცა მგონია რომ ახალ ეპიზოდზე წლებია აღარ მიმუშავია. ამ ერთ თვეში მსოფლიო გლობალურმა პანდემიამ მოიცვა. რეალობა, ყოველდღიურობა, განწყობა ძირფესვიანად შეიცვალა. დროის შეგრძნებაც სხვანაირი გახდა, რაღაცნაირად დამძიმებული და დუნე. ამ პერიოდში სოციალურად იზოლირებული, თბილისში მყოფ ახლობლებს და ოჯახის წევრებს მოწყვეტილი და პრაღაში სახლში გამოკეტილი, დროდადრო ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე ჩემი პოდკასტის გვერდს გავხსნიდი ხოლმე. სათაურებს და ჩვენი ნიჭიერი მხატვრის ანა ჯიბლაძის თემატურ ილუსტრაციებს ვათვალიერებდი, ვითომ საკუთარი თავის გასამხნევებლად და სამუშაო მოტივაციის ასამაღლებლად. მაგრამ ენერგიის ნაცვლად ყოველ ჯერზე კიდევ უფრო ინტენსიური ყოვლის მომცველი სევდა და ერთგვარი გაუცხოება მიპყრობდა. ბევრი თემა, საკითხი, შეხედულება, წიგნი, განცდა თუ ემოცია, რომლითაც უწინ სადღაც 2020 წლის მარტის შუა რიცხვებამდე შეპყრობილი ვიყავი, ახლა ამ მომენტში აღარ მეჩვენება დიდად საინტერესოდ. სამყარო შეიცვალაო გვეუბნებიან და ჩემთვის ნამდვილად ასია. როგორც ჩვენი გლობალიზებული მსოფლიოს გარშემო მილიარდობით ადამიანს, ამ დღეებში გონებაში სულ რამდენიმე კითხვა მიტრიალებს. როდის მორჩება ეს ჩვენი კოლექტიური განსაცდელი? როდის გაიხსნება საზღვრები? და როდის ვნახავ ჩემგან შორს მყოფ საყვარელ ადამიანებს? პირველ რიგში ჩემს გამზრდელ მოხუცებულ ბებიას, რომელიც თბილისშია და ყოველთვის მემელოდება. თუმცა ჩემი პირადი დრამის და ტკივილის მიღმა, რომელიც ცხადია ფართო პერსპექტივაში არაფერს ნიშნავს, რადგან დღეს მართლაც მილიარდობით ადამიანს ტკივა ჩემსავით და ჩემზე გაცილებით მეტადაც, დროდადრო უფრო მასშტაბურ კითხვებზეც მეფიქრება ხოლმე. რაც ასევე ლოგიკურია. პანდემიები ისტორიას ცვლიან, ამბობს იელის უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი ფრენკ M. სნოუდენი, ავტორი მონუმენტური ნაშრომისა სათაურით „ეპიდემიები და საზოგადოება, შავი ჭირიდან დღემდე“. მართლაც ისტორიიდან ვიცით, რომ ეპიდემიებს თვისებრივად შეუცვლიათ ხოლმე საზოგადოებები, ადამიანური ურთიერთობები, ეკონომიკის სტრუქტურები, შთაუგონებიათ ხელოვანები, განუსაზღვრავთ ომების ბედი. ეპიდემიის დროს ადამიანები ახლებური ინტენსივობით თუ სიმწვავით იწყებენ ხოლმე ფიქრს თავიანთ მოკვტავობაზე, სიცოცხლეზე, სიკვდილზე, სიყვარულზე, ღმერთზე, ფილოსოფიურ, რელიგიურ, მორალურ თემატიკაზე. შავმა ჭირმა მაგალითად ღმერთთან ადამიანის მიმართების საკითხის მნიშვნელოვანი გადააზრება მოიტანა. დაისვა კითხვა, მაინც როგორ დაუშვა ყოვლისშემძლე და ბრძენმა ღმერთმა უთვალავი ბავშვის ტანჯვით სიკვდილი. ასეთი დრამატული შეკითხვები დღევანდელ პანდემიასთან მიმართებით ნაკლებად ისმის. მოგეხსენებათ პოსტ თუ პოსტმოდერნულ ინტელექტუალურ კლიმატში ვცხოვრობთ და, როგორც ამბობენ ხოლმე, დიდ ნარატივებთან ერთად კითხვების მასშტაბიც შემცირებული გვაქვს. მაგრამ კითხვები ცხადია მაინც ჩნდება. ტუალეტის ქაღალდის დეფიციტზე შექმნილი მიმების სიუხვის მიღმა ინტერნეტში ამ დღეებში ბევრ საინტერესო ტექსტსაც შეხვდებით. რატო მოხდა ის, რაც მოხდა? რა როლი აქვს ახალი კორონავირუსის გავრცელებაში ადამიანის ქმედებას? რა დასკვნას გამოვიტანთ ამ ყველაფრიდან, თუ კი საერთოდ შეგწევს კოლექტიური დასკვნების გამოტანის უნარი? რამდენიმე დღის წინ Facebook-ის ზანტად, როგორც იტყვიან, სკროლვისას, ერთ სტატიას გადავაწყდი ჟურნალ The Point-ის ვებსაიტზე. სათაურით: ყველაფერი მხოლოდ ახლა იწყება. ავტომატურად გავხსენი, თუმცა სათაურის მიხედვით მეგონა, რომ მორიგ მორალისტურ წერილს წავიკითხავდი. აპოკალიპტური სულისკვეთებით გაჟღენთილ ტექსტს იმაზე, რომ რაც ხდება ადამიანებმა ჩვენი სიხარბით დავიმსახურეთ და ეს ჩვენი სასჯელია. მაგრამ ხელში შემრჩა ფრთხილი, ნიუანსირებული, საინტერესო და გონივრული სტატია. ძაფრად მორალური, მაგრამ მორალიზმის და ჭკუის სწავლებისგან თავისუფალი ტექსტი.
პლანეტაზე ადამიანის განსაკუთრებული ადგილის შესახებ ჩვენი რწმენა ბოლო საუკუნეების განმავლობაში გადაგვექცა ბლაგვ და მოუხერხებელ ფოცხად. რომლითაც ჩვენი ცხოვრებიდან ბუნების გამოხშირვას ვცდილობდით. მაგრამ როგორც ჰორაციუსი გვაფრთხილებდა, ბუნება ყოველთვის იპოვის უკან დასაბრუნებელ გზას. ზუსტად იმ მომენტში, როცა ტერმინ ვირუსული საინტერნეტო და ახალ გაგებას ისე მივეჩვია, თითქოს ეს ყოფილიყო მისი პირველადი მნიშვნელობა, ნამდვილი ვირუსი გრიგალის ძალით დაბრუნდა ისტორიაში.
წერდა სტატიის ავტორი ჯასტინ E.H. სმიტი, ამერიკელი მკვლევარი, პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროფესორი, რომლის ყველაზე მნიშვნელოვან პუბლიკაციებს შორისაა 2019 წელს გამოცემული წიგნი ირაციონალობის კომპლექსურ ფორმებსა თუ გამოვლინებაზე, სათაურით „ირაციონალობა: გონების ბნელი მხარის ისტორია“. ჯასტინ E.H. სმიტს მაშინვე მივწერე წერილი ინტერვიუს თხოვნით. არ მეგონა თუ მიპასუხებდა, რადგან იმ სტატიაში წერს, რომ ახლახან ახლო კონტაქტი ჰქონდა ნაცნობთან, რომელსაც შემდეგ კორონავირუსი დაუდასტურდა და ახლა თავადაც გრძნობს ამ ვირუსის სიმპტომებს. ყელი ტკივა და მშრალად ახველებს. თუმცა პასუხი რამდენიმე საათში მომწერა და ჩვენი სატელეფონო ინტერვიუც შედგა. ცხადია, პირველ რიგში ვკითხე თავს, როგორ გრძნობთ მეთქი.
Thank you. I'm feeling fine. These days I think it's hard to discriminate between panic attacks and physical symptoms.
მადლობთ. ახლა თავს კარგად გრძნობ ამ დღეებში, რთულია ერთმანეთისგან გარჩევა, პანიკის შეტევები და ფიზიკური სიმპტომები. დროდადრო ახლაც ეუბნები ჩემს ცოლს, არ ვარ კარგად მეთქი, მაგრამ მე გადამივლის ხოლმე და ვფიქრობ, რომ ეს ნერვების ბრალია. რამდენიმე დღეს წინ ამბლოდ გრძნობდი სიმპტომებს, რომლებიც ალბათ კორონავირუსის იყო, თუმცა შეერთებულ შტატებში კვლავაც ძალიან რთულია ტესტირების გავლა. და ამიტომ არ ვიცი რეალურად მქონდა თუ არა ეს ვირუსი. ჩვენ ნიუ-იორკის ცენტრში ვართ, ბრუკლინში და ამ ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების დიდი უმრავლესობა სწორედ ნიუ-იორკზე მოდის. ეს სურათი შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ახლა ასეა.
თავარი დაკვირვება, რომელზეც ჯასტინ E.H. სმიტი თავის ვრცელ წერილს აგებს, მარტივია და ცოტა კომიკურიც. ტრაგიკომიკური უფრო ზუსტად. ტექნოლოგიური პროგრესის, ეკონომიკური ზრდის, გლობალიზებული მსოფლიოს ადამიანებმა ჩვენი თვალსაწიერიდან განდევნეთ, მისი სიტყვებით გამოხშირეთ ბუნება და მისი კომპლექსური, ცოცხალი, მრავალფეროვანი სამყარო. ის დავიქვემდება, რომ შევისწავლეთ, მოвихმარეთ, გავაჩანაგეთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენი თავდაჯერებული არსებობის პარალიზება ერთღამეში შეუძლიათ არამხოლოდ ვირუსებს და ბაქტერიებს, არამედ საშუალო ზომის ძუძუმწოვარი ცხოველების ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და ასე ვთქვათ ეგზოტიკურ სახეობას, პანგოლინებს. და ეს ფაქტი თავისთავად ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან გარემოებაზე მიუთითებს.
Between human beings and cattle, you know, there's enough of a kind of a history that the immediate concern about viruses that might come from them is somewhat, let's say, stabilized.
ადამიანს და შინაურ ცხოველებს შორის უკვე საკმარისი ისტორია დაგროვდა საიმისოდ, რომ ეს ცხოველები აღარ აღიქმებოდნენ მწვავე საფრთხედ ვირუსების თვალსაზრისით. თუმცა ვიცით, რომ ჩვენ საუკუნეში მომხდარი ეპიდემიების ნაწილი სწორედ შინაურ ცხოველებთან იყო კავშირში, ღორებთან და ქათმებთან. ახლა კი რას ხედავთ? თურმე ისეთ იშვიათ სახეობას, როგორიც პანგოლინებია, ასეთი მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია ადამიანთა ისტორიაში. საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე გავლენის მოხდენით და ასეთი მასშტაბური კრიზისის გამოწვევით. სოფლიოში არსებული ყველა პანგოლინის მასა შინაური ცხოველების ან ადამიანების მასას რომ შევადაროთ, პანგოლინები სასწორზე არც კი დაფიქსირდებიან. კი ვიცი, რომ სამეცნიერო აზრი ბოლომდე შეთანხმებული არ არის და სხვადასხვა აზრი არსებობს იმაზე, მოდის თუ არა ეს კონკრეტული კორონავირუსი პანგოლინებიდან და რა მიმართება ჰქონდათ ამასთან ღამურებს, მაგრამ სავსები დასაშვებია ის ვარაუდი, რომ ვირუსი ღამურებიდან პანგოლინებს გადაედოთ, პანგოლინი კი შემდეგ ადამიანმა მოიხმარა. ყოველივე ეს კი ეკოლოგიურად უჩვეულო და არაბუნებრივი ვითარების შედეგია. ღამურები პანგოლინების გვერდით აღმოჩნდნენ, პანგოლინები კი ადამიანების გვერდით.
This results from the kind of ecologically unusual circumstances of bats being next to pangolins, being next to human beings.
ის თუ მაინც როგორ აღმოჩნდნენ ერთმანეთის გვერდიგვერდ ღამურა, პანგოლინი და ადამიანი, ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი სტუმრისთვის და კიდევ ძალიან ბევრი ანალიტიკოსისთვის დღევანდელი გლობალური კრიზისის ერთგვარ გასაღებს წარმოადგენს. ზედაპირული და რასისტული. Упро კონკრეტულად თუ ვიტყვით სინეფობიური შეფერილობის შეფასებებში დამნაშავე ჩინეთი და ჩინელები არიან ხოლმე. ჩინელები ხომ ყველაფერს ჭამენო, ქედმაღლური ზიზღით აცხადებენ დასავლური კულტურის ადამიანები, რომლებიც თავადაც წარფშეუხრელად მიირთმევენ ხოლმე ცხოველების ტვინს თუ ნაწლავებს, ზოგჯერ ხორცით გამოტენილსაც. კი, ჩინეთში მოქმედი ეგრეთ წოდებული სველი ბაზრები, სადაც ცხოველებს ადგილზე ხოცავენ, ნაწილებად ჭრიან და ყიდიან, რათა სწრაფად მზარდ ურბანულ მოსახლეობას ახალი ხორცი ანუ ცილოვანი საკვები მიაწოდონ, ნამდვილად ქმნის სახიფათო კერას პათოგენების გავრცელებისთვის სახეობებს შორის. ვუჰანის სველი ბაზარი, რომელსაც ჩინეთის ხელისუფლება ამ ახალი კორონავირუსის წარმოშობის ადგილად მიიჩნევს, უამრავი სახეობის გარეულ ცხოველს ყიდდა ცოცხლად, მათ შორის ნიანგებს, მორიელებს, ვირთხებს, სიყვებს, მგლისლეკვებს, კუებს. დღევანდელი პანდემიის ფონზე აქტიურად ისმის მოწოდებები სველი ბაზრების დახურვისკენ, რაც ალბათ ლოგიკურიც არის და სწორიც პანდემიის პირობებში. მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ამგვარი ბაზრები, რომლებიც ჩინეთის გარდა დასავლეთ და ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების ქალაქებშიც მოქმედებს, საკვების შეუცვლელი წყაროა ასობით მილიონი ღარიბი ადამიანისთვის მსოფლიოში და სოციო-ეკონომიკური ვითარების შეცვლის გარეშე მათი აკრძალვა კიდევ უარეს შედეგს, მათ იატაკ ქვეშეთში გადასვლას მოიტანს, სადაც ჰიგიენური პირობები კიდევ უფრო საზარელი იქნება. ამიტომ პირველ რიგში ასაკრძალია არა სველი ბაზრები, არამედ გარეული ცხოველებით ვაჭრობა, რადგან ბევრი ვირუსი ბუნებრივად სწორედ გარეულ, ველურ სახეობებში ბინადრობს. მეორე, მესამე და მეოთხე რიგში გადასადგმელი ნაბიჯები კი უფრო რთული და კომპლექსურია. გასაზრებელია ის თუ რა სოციალური და კულტურული ფაქტორები იწვევს ასეთი ბაზრების არსებობას, რომ მაგალითად გიგანტური ზომის საკვების ინდუსტრიის ზეწოლის გამო ჩინეთის სოფლებში მცხოვრები ფერმერებისთვის ველური ცხოველების გამრავლება და მათით ვაჭრობა შემოსავლის ლამის ერთადერთი წყაროა. პათოგენების და დაავადებების შესახებ ინფორმაცია აქტიურადაა მისაწოდებელი მოსახლეობისთვის ადგილობრივ დონეებზე, ფერმერებისთვის, მოვაჭრეებისთვის, მომხმარებლებისთვის, მონადირეებისთვის, ბევრ ქვეყანაში, ქალაქსა თუ დასახლებაში. ამ პანდემიის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი კი იმ გულგრილი, უდიერი, თავზეხელაღებული დამოკიდებულების გააზრება იქნებოდა, რომელიც ადამიანებს ზოგადად ჩამოგვიყალიბდა ბუნებასთან მიმართებითო. ამბობს დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი ჯასტინ E.H. სმიტი, თუმცა ცხადია იქვე დაასენს, რომ დიდად ოპტიმისტურად ვერ მოვეკიდებით ასეთი დასკვნის გამოტანის და რაიმე თვისებრივად შეცვლის პერსპექტივას. ეს კრიზისი მეტნაკლებად მალე თუ დასრულდა, დიდი ალბათობით ყველანი მყისიერად დაუბრუნდებით ჩვეულ, ნორმად მიჩნეულ ცხოვრების სტილს, რომელიც ბუნების მოხმარებაზე, გაჩანაგებაზე, ადამიანის ქმედების შედეგად კლიმატის შეცვლაზე და ატმოსფეროს დაბინძურებაზეა დაფუძნებული. დაუბრუნდებით მორიგ კრიზისამდე, სანამ ბუნება კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს თავის ძალას.
I'm not going to articulate this in terms of sin and punishment, but I do think that the, as I put it, the wanton delectation.
ცხადია, ჩემს მოსაზრებებს არ გამოვთქვამ ცოდვის თუ დანაშაულის და სასჯელის დისკურსი. თუმცა კი, მე ვფიქრობ, რომ მომხდარ კატასტროფაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის ხელაღებითი დაუფიქრებელი სიამოვნება, რომელსაც ადამიანები ბუნებასთან მიმართებით მივეჩვიეთ. და რომელმაც მაგალითად შედეგად მოიტანა ისეთი ფენომენი, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული სველი ბაზრები ჩინეთში. ეს ბაზრები ერთიან ვიწრო სივრცეში ათავსებს ცხოველთა სახეობებს, რომლებიც ბუნებრივად არ არიან განთავსებულნი ერთ ეკოლოგიურ გარემოში თანაცხოვრებისთვის. და ვირუსებიც ერთი სახეობიდან მეორეზე გადადის და იცვლება. კი, ალბათ ასე პირდაპირ ვერ განვაცხადებთ, რომ ყველანი კოლექტიურად ვარ დამნაშავე ცხოველებთან ამგვარ უდიარ მოპყრობაში და ამის გამო ვისჯებით, მაგრამ მომხდარი ნამდვილადაა სულ მცირე ადამიანის თავზე ხელაღებულობის სიმპტომი. და კიდევ იმის ნიშანი, რომ ჩვენ ძალიან მცდარად გვესმის ჩვენი ნამდვილი ადგილი ბუნების სამყაროში.
What our actual kind of embeddedness within nature is.
ბუნებასთან მომხმარებლურ დამოკიდებულებას ჩვენთვისვე მოაქვს ზიანი და დისკუსიაც სწორედ ამის გააზრებით უნდა დავიწყოთო, მეუბნება ჯასტინ E.H. სმიტი. ტროპიკული ტყეები და ველური ბუნება თავისი ეგზოტიკური ცხოველებით, ვირუსებით და პათოგენებით ადამიანს თავისთავად საფრთხეს არ უქმნის. საფრთხე ჩნდება მაშინ, როცა ადამიანი თავად იჭრება ამ სივრცეებში, ანადგურებს ბიომრავალფეროვნებას, ჭრის ტყეებს, აჩანაგებს ჰაბიტატს, მინერალებს და რესურსებს, რის გამოც მას სულ უფრო და უფრო ახლო კონტაქტი უწევს ცხოველების ისეთ სახეობებთან, რომლებთანაც სხვაგვარად შეხება არ ექნებოდა. და მიკრობებიც, რომლებიც ამ ცხოველების ორგანიზმებში უწყინრად და ბუნებრივად ბინადრობენ, ახალ მასპინძლებს პოულობენ ჩვენი ადამიანების სახით. მეცნიერები ამბობენ, რომ 1940-იანი წლების შემდეგ ახალ ადგილებში გამოჩნდა ასობით მიკრობული პათოგენი, მათ შორის შიცის გამომწვევი აივი, ანუ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი, ებოლა, ზიკა და ბევრი კორონავირუსი, ჩვენი დღევანდელი კრიზისის გამომწვევის წინამორბედები. და ამ პათოგენთა უმრავლესობა დაახლოებით 60% სწორედ ცხოველების ორგანიზმებში იღებს სათავეს. კორონავირუსის კრიზისის შემდგომ სამყაროში ჩვენ აღარ და ვეღარ უნდა შევძლოთ თავი ისე მოვიტანოთ, თითქოს მარტოები ვიყოთ ამ პლანეტაზეო, ამბობს ჯასტინ E.H. სმიტი და მიხსნის.
You know, I'm not obviously not going to preach to people about how to live differently.
არ ვაპირებ ავდგედა ხალხს უქადაგო როგორ უნდა იცხოვრონ სხვანაირად, მაგრამ მინდა მქონდეს იმედი, რომ როცა ამ პანდემიიდან გამოვალთ, ასე მარტივად ვეღარ ვიფიქრებთ, რომ ცხოველები, ბუნება, მთელი მისი ეკოლოგიური მრავალფეროვნება და სიმდიდრე უსასრულოა ჩვენთვისაა და შეგვიძლია ეს უბრალოდ თავისუფლად შეუზღუდავად მოვიხმაროთ.
The abundance of nature in general is something that is there and free for our taking without limit.
სწორხაზოვან მორალიზმს ნამდვილად უნდა ვუფრთხოდეთ, ალბათ ისევე როგორც ზედაპირულ წარმოდგენებს იმის შესახებ, რომ ოდესღაც უწინ ადამიანსა და ბუნებას შორის სრული ჰარმონია სუფევდა და ჩვენ მხოლოდ თანამედროვე ეპოქაში დავიწყეთ საკუთარი თავის აღქმა სამყაროს ცენტრად, თუ მბრძანებლად. თუმცა გარკვეული გაკვეთილების სწავლა ჩვენი წინაპრებისგანაც შეგვიძლია და იმ ხალხებისგანაც თუ კულტურებისგან, რომლებსაც თანამედროვე ადამიანი პრიმიტიულს უწოდებს ხოლმე. ამის მაგალითად ჯასტინ E.H. სმიტს მოაქვს კონგოს რესპუბლიკაში მცხოვრები ლელეთა თემი, რომელსაც პანგოლინის კულტი აქვს, უცნაური ცხოველის, რომლის სხეულიც რქოვანი ქერცლით არის დაფარული, რომელიც ღამით იღვიძებს, ზანტად მოძრაობს, ძირითადად ჭიანჭველებით იკვებება, მაგრამ თან მშობიარობს, ძუძუს აწოვებს და ადამიანივით ერთ ნაშიერს შობს ყოველ ჯერზე. ლელეთა კულტურა თან ზეიმობს და თან უფრთხის ამ ცხოველის ტაქსონომიურ თავისებურებებს და ამ ხალხს ესმის, რომ პანგოლინთან უდიერი მოპყრობა სახიფათოაო, გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
Again, while I'm not trying to moralize, what I do want to say is, and you know, in the article I also went on to mention the so-called pangolin cult of the traditional belief systems of the Lili people of the Congo.
როგორც უკვე თქვი, ნამდვილად არ მინდა ჭკუის სწავლება გამომივიდეს, მაგრამ რაღაცები ნამდვილად სათქმელია. ამაზე სტატიაში წერ, რომ მაგალითად კონგოში მცხოვრები ხალხის ლელეების ძველ ტრადიციულ რწმენაში პანგოლინის კულტი არსებობდა. ეს ხალხი მეოცე საუკუნის შუა პერიოდში შეისწავლა არაჩვეულებრივმა ბრიტანელმა ანთროპოლოგმა მერი დაგლასმა. მათ ესმოდათ, რომ პანგოლინთან უდიერად მოპყრობა არ შეიძლება, რომ პანგოლინები თავისებურად შეიარაღებული და სახიფათოები არიან. რა თქმა უნდა, ლელეთა თემი ამ რწმენაში ვირუსოლოგიურ თუ ეპიდემიოლოგიურ მტკიცებულებებს არ ეყრდნობოდა, მაგრამ მაინც უნდა დავსვათ კითხვა, რაღაც ძალიან არასწორი ხომ არ მოხდა მაშინ, როცა ადამიანებმა დაივიწყეს ის სიფრთხილე, რომელიც ტრადიციულ თემებს, მაგალითად კონგოს ლელეებს, ყოველთვის ჰქონდათ ბუნებასთან დამოკიდებულებაში.
Forget to be wary in the way that a traditional society like the Lili of the Congo have always been.
პანგოლინს ლელეებიც კლავენ და ჭამენ, მაგრამ როგორც ანთროპოლოგები აღწერენ, ამ ცხოველის მოკვლა მათთვის მნიშვნელოვანი რიტუალური აქტია. ისევე როგორც ძველ საბერძნეთში, სადაც ბაზრებზე გაყიდული ხორცი მხოლოდ რიტუალურად შეწირული ცხოველებისა იყო, ლელეებსაც ესმით, რომ ცხოველის სისხლის დაღვრა თავისთავად ძალადობრივი და ტრანსგრესიული მოვლენაა, რომელიც რაღაცას ნიშნავს. ვეგეტარიანელებმა და ვეგანებმა ჩემი ჩათვლით, რამდენიც უნდა ვიოცნებოთ იმაზე, რომ ადამიანი ცხოველების მოკვლას და ჭამას შეწყვეტს, ყველამ ვიცით, რომ ეს არასოდეს მოხდება. მაგრამ იქნებ იმდენი მაინც შევძლოთ, რომ ეს აქტი ბანალური, მნიშვნელობა დაკარგული, ავტომატიზებული მაინც აღარ იყოს. თითქოს ყველა ცხოველი, ეგზოტიკურიც და შინაურიც, გადაშენების პირას მყოფიც და ფართოდ გავრცელებულიც, ჩვენი საკუთრება, ჩვენი გასტრონომიული სიამოვნებისთვის არის მოვლენილი, რადგან ჩვენ ადამიანები ვართ ამ პლანეტის მბრძანებლები. დიახ, ადამიანი ხორცს ჭამდა და შეჭამს, განსხვავება ისაა, რომ თანამედროვე ეპოქაში მისი ინდუსტრიული გიგანტური მასშტაბის მეცხოველეობით ამ აქტს სრულიად დაეკარგა მეტაფიზიკური განზომილებაო, გვეუბნება ჯასტინ E.H. სმიტი.
That's probably the first time I've used that phrase, but it's something I've written on and published on over the years. Certainly I can think of a number of authors.
Фраза ხორცის მეტაფიზიკა მე პირველად გამოვიყენა, თუმცა ამ თემატიკის შესახებ ბევრი მაქვს დაწერილი და გამოქვეყნებული. და ამაზე ბევრი სხვა ავტორიც წერს, მაგალითად ფრანგი ანთროპოლოგი ნოელი ვიალესი, რომლის არაჩვეულებრივმა წიგნმა ცხოველიდან საჭმელამდე ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა. ის წერს სისხლის, ადამიანების და ცხოველების სიმბოლური ურთიერთმიმართების ისტორიაზე და თანამედროვე ეპოქაში მომხდარ ცვლილებაზე, როცა სასაკლაოები ჩვენი თვალსაჩინიდან შორს მდებარეობს და ცხოველთა მოკვლის აქტს როგორც წესი ვეღარ ხედავთ. ცოტათი განსხვავებული ტრადიციიდანაა უოლტერ ბურკარტი, რომელსაც სტატიაშიც ვახსენებ, და რომელიც ანტიკურ საბერძნეთში მსხვერპლშეწირვის აქტზე წერს. ამ ორმა ავტორმა ბევრ სხვასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიზი შემოგვთავაზა იმის საჩვენებლად, რომ ადამიანთა კულტურების უმრავლესობაში თითქმის ყველა დროს და ადგილას ადამიანები ხორცს ჭამდნენ. კაცრად ვეგეტარიანული კულტურების ძალიან ცოტა მაგალითი მოგვეპოვება და სადაც იყვნენ, დიდხანს ასე ვერძლებდნენ ხოლმე. დიახ, ადამიანები როგორც წესი ხორცს ჭამენ, მაგრამ ხორცის ჭამა, როგორც ასეთი, უწინ გარკვეული მნიშვნელობის აქტი იყო. ეს არ იყო ქმედება, რომელსაც ჩვეულებრივად აკეთებ, უცერემონიოდ ყოველდღიურ ყოფაში. არსებობდა გარკვეული აღქმა, რომ ცოცხალი არსების მოკვლა, მისი მოხმარება, თავისთავად მნიშვნელოვანია. ან რომ ამით რაღაც ბალანსი ირღვევა და მას აღდგენა ესაჭიროება. უცნაური ის არის, რომ ეს აღქმა თუ იდეა არსებობდა მაგალითად მონადირე შემგროვებელთა მცირე ზომის საზოგადოებებში, რომლებიც რეალურ საფრთხეს ვერ უქმნიდნენ ვერც გარემოს, ვერც ეკოსისტემას, რადგან მათ მიერ ყოველწლიურად მოკლული ირმების თუ დათვების რაოდენობა არ იყო ასეთი მასშტაბის. მაგრამ ეს აღქმა ცხოველების ცოცხალი არსებების მოკვლის და მოხმარების მნიშვნელობის გააზრება სრულიად დაიკარგა დღეს საზოგადოებებში, რომლებიც მასობრივ ინდუსტრიულ ფერმებს ამუშავებენ და ყოველწლიურად მილიარდობით ძუძუმწოვარს თუ ფრინველს ხოცავენ. ჩვენ საერთოდ აღარ გვახსოვს ის, რომ ეს აქტი ანთროპოლოგიური თუ ჰუმანური პერსპექტივიდან რაღაცას ნიშნავს. თავისთავად მნიშვნელოვანია.
Let's say an anthropologically or humanly significant thing to do is all the more concerning.
რატომ და როდის შეიცვალა ადამიანის დამოკიდებულება ბუნებასთან, სხვა ცოცხალ არსებებთან? როდის გაგვიწყდა არქაული კავშირები ცოცხალ გარემოსთან, ცოცხალ დედამიწასთან? რატომ ჩამოგვიყალიბდა პლანეტის ყველა ცოცხალ არსებაზე ადამიანის ბატონობის იდეოლოგია? ამ კითხვებს არ აქვს და ვერც ექნება ერთმნიშვნელოვანი და მარტივი პასუხები. ჩვენი სტუმარით შეგვახსენებს, რომ ეს ძალიან ბევრმა კომპლექსურმა ფაქტორმა განაპირობა.
I try to be cautious in my interpretation of what's happening in the present moment and not to kind of respond with something so simple as well.
მიმდინარე პროცესების ინტერპრეტაციას მაინც სიფრთხილით ვეკიდები და არ ვიზიარებ ისეთ მარტივ არგუმენტაციას, რომ ადამიანები რაღაც ისტორიულ ეტაპზე ბუნებასთან დამოკიდებულებაში უბრალოდ გავთავხედდით. წარსულში კი ყველაფერი ჰარმონიული და დაბალანსებული იყო. თუმცა შესაძლოა გარკვეული მოსაზრებები, რომლებსაც ვიზიარებ, მართლაც მოგვაგონებდეს ამ არგუმენტაციას. ვიცით, რომ მაგალითად ევროპელებთან კონტაქტამდე მკვიდრი ამერიკელები ჩვენი გაგებით დიდად მწვანე შეხედულებებით არ გამოირჩეოდნენ. ცნობილია მაგალითად, როგორ მოაქცევდნენ ხოლმე ისინი ბიზონებს ვიწრო სივრცეში, რათა ცხოველები კლდიდან გადაჩეხილიყვნენ და მასობრივად დახოცილიყვნენ. სახლში კი მხოლოდ იმდენი ცხოველი მოჰქონდათ, რამდენის წამოღებასაც შეძლებდნენ. ძალიან მცირე ნაწილი. უძველესი ისტორიიდან ვიცით, რომ სავარაუდოდ ადამიანთა მოქმედება ჩრდილოეთ ამერიკის მეგაფაუნის დიდი ზომის ძუძუმწოვრების გადაშენებას იწვევდა. რა თქმა უნდა, ამისთვის მორალურ პასუხისგებლობას ვერ დავაკისრებთ ჩრდილოეთ ამერიკის პირველ მოსახლეებს, რომლებიც ბეწვიან ძუძუმწოვრებზე ნადირობდნენ. ისინი ამას აკეთებდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ შიოდათ. ცხადია, ამ ნაბიჯების გრძელვადიან ეკოლოგიურ შედეგებზე ისინი არ თუ ვერ იფიქრებდნენ. დღეს კი შეგვიძლია დავფიქრდეთ და დავსვათ კითხვა. რატომ ვიქცევით ისე, რომ ჩვენი მოქმედება ცხოველების ამდენი სახეობის გადაშენებას და ეკოლოგიურ ქაოსს იწვევს? ნაწილობრივ ალბათ იმიტომ, რომ უბრალოდ ბევრნი ვართ. ძლიერი იარაღები და ტექნოლოგია გვაქვს და შეგვიძლია ასე მოქცევა. დომინაციის ახალი ფორმების შექმნა. ჩემი აზრით, ბუნებასთან ჩვენი დღევანდელი დამოკიდებულება რაღაც კონკრეტულ იდეოლოგიას არ მოუტანია. ადამიანს არ გადაუწყვეტია, მოდი ახლა ბატონობას და ეკოლოგიის გაჩანაგებას დავიწყება. უფრო პირიქით მოხდა. ჩვენ მრავლდებით, ფართოვდებით, ძლიერი ტექნოლოგია გვაქვს და თავისთავად შეგვექმნა დომინაციის იდეოლოგია, რომელიც გუკარნახობს, რომ შეგვიძლია სრულიად უგულებელყოთ ბუნების ეკოლოგიის ბალანსი. თუნდ ასე ფიქრის ფუფუნება მხოლოდ იმ მომენტამდე გვაქვს სანამ ბუნება ჩვენ ცხოვრებაში არ შემოიჭრება და არ შეგვახსენებს რომ საქმე ასე მარტივად არ არის როგორც დღეს ხდება ამ პანდემიის დროს
and so on until the moment where it comes back to hit us right
მართლაც დღეს ყოველას ერთად დაუნდობელი ძალით კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს ის რაც ჩვენს წინაპრებსაც არაერთხელ გამოუცდიათ რომ ისტორიას ჩვენი ადამიანების ისტორიას ჩვენს გარდა დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის სხვა ბევრი ფორმაც განსაზღვრავს მათ შორის თვალით უხილავი მიკრობული თუ მიკროორგანული ფორმებიც კი აქ სავალდებულო სამეცნიერო ცოდნა უნდა მოვიხმოთ და აღნიშნოთ რომ ვირუსები რეალურად არ არიან ცოცხალი არსებები ესაა დაავადების გამომწვევი აგენტები რომლებსაც ცილოვანი გარსი აქვთ და მხოლოდ ცოცხალ უჯრედებში მრავლდებიან მაგრამ ისინი ცოცხალი ძალაა ბუნების ნაწილია ბუნება კი როგორც თქვით ყოველთვის იპოვის ისტორიაში უკან დასაბრუნებელ გზას და თუ მისი ძალის უგულებელ ყოფას და მასთან უდიერ სამომხმარებლო დამოკიდებულებას კლავაც გულგრილად და არხეინად განვაგრძობთ ასე ერთღამეში შეაჩერებს ხოლმე ჩვენს ცხოვრებას მთელი ჩვენი ტექნოლოგიური თუ მსოფლმხედველობრივი პროგრესის გლობალური ქსელების თუ განვითარების მიუხედავად სანამ პანდემია კლავაც ძინვარებს და მსოფლიო მილიარდობით ადამიანის შიშით, ტკივილით, ტრაგედიით თუ იზოლაციით ფეთქავს, ამ საკითხებზე სერიოზულად დასაფიქრებლად ალბათ არც დრო გვაქვს და არც ენერგია. ახლა პირველ რიგში ის უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მდგომარეობა დროებითია, ის დასრულდება. ამას გადავლახავთ და კლავაც შევძლებთ ერთმანეთთან ურთიერთობას, კომპიუტერების თუ ტელეფონების ცივი ეკრანების მიღმაც. მაგრამ დაფიქრება მოგვიწევს და ამას რაც ადრე დავიწყებთ, ალბათ მით უკეთესი იქნება. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. გამძლეობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას.